good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it doesn't blow up there.
I lost the second craft. No problem.
No contact lost, man. Maybe the antenna.
Pogled iz svemirskog broda.
Sat i 1 minut, dobro večer, dobrodošli, vreme za novo izdanje Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202. Večeras pa puno lepih stvari, ali nažalost, kako to obično bilo u životu, neke loše stvari se ipak s vremena na vreme dese. Jedna je upravo vez koja nam je pristigla pre par sati, da je preminula najstarija dobitnica Nobelove nagrade Doris Lessing. Inače, ako se ne varam, beše 2007. dobila Nobelovu nagradu za svet naučne fantastike. Ona je naročito interesantna zbog serije Canopus. To je jedan onako treći, da tako kažemo, period njenog stvaralaštva. Posle tog perioda onako mešala je različite stilove kojima se i ranije bavila. Tako da, naravno, nije se ona isključivo bavila naučnom fantastikom, daleko od toga, ali kažem, imala je i tekako interesantne momente i eto, ostala je upamćena i kod fanova naučne fantastike. Nažalost, preminula je danas, ako se ne varam, to je 94. peta godina, ona je rođena tamo davne 1919. godine. Eto, nažalost, makar samo ovde na početku u najavi emisije da pomenemo ovu vest, kažem, koja je stigla pre par sati. A da se okrenemo onom što smo planirali, naravno, kao sadržaj večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda, a on će uglavnom da se bavi cosplayom. Stiže nam naša predstavnica na evropskom takmičenju, stižu nam jedan od organizatora domaćeg takmičenja koji je omogućio odlazak u Evropu i po prvi put predstavljanje jednog našeg, dakle, takmičara. Nešto što je, čini se, sve aktuelnije i sve interesantnije u Srbiji u poslednjih par godina, jako korene možemo da onako najvratnije pratimo malo dublje u prošlost, ali dobro, o tome ćemo, dakle, večeras razgovarati sa Ljubicom Dolašević i Isidorom Vlasak. Dakle, u prvom satu, eto, uglavnom ćemo se baviti tom temom, a što se tiče drugog sata, pa na neki način ćemo nastaviti dalje, bavit ćemo se izradom jednog kostima i mogućnosti da postanete član 501. legije, da se prošetate zajedno sa Darth Vaderom. Naravno, to će vas koštati nešto para i mnogo, mnogo vremena, a stručnjak kojeg ćete čuti je čovjek koji već, ja ne znam, skoro godinu dana lagano radi na izradi svog odela i koji je bio na jednom onako proputovanju kroz Srbiju. Čovjek se zove Erik Sat i bio je gost na tribini Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, gde je pričao šta sve čovjek treba da uradi da bi postao eventualno član 501. šta to donosi, tako da ćete neke delove njegove priče imati takođe da čujete večeras. Bila je održana i promocija emitora broj 485, dakle, našeg najstarijeg fanzina kada je reč o fantastici, nekad naravno isključivo okrenutog naučno fantastici, kasnije je došlo do proširenja, da tako kažemo, te žanrovske slike. I to je u principu to. Naravno, bit će i tu one uobičajene rubrike na samom početku SF Vremeplov, na samom kraju rubrika Treća strana ploče, muzika iz filma kojeg smo već muzički predstavili. A večeras, pošto se umeđu vremenu taman pojavio soundtrack, taman je vezan za debi ovog filma u Brazilu. Taj film će početi da se prikazuje kod nas pre, recimo, nego u Americi, ali, kažem, već je debitovao u Brazilu i zaradio je tri puta više para nego prvi deo. Ako kažem da je reč o izuzetno očekivanom ostvarenju, pretpostavljam da već znate o čemu je reč, ako ne znate, saznaćete recimo tamo nekih 4 minuta pre 22 sata. Dakle, u večerašnjem izdanju Pogledi svemirskog broda sa vama Nebojša Saboljević, Igor Istić i Nevidljivi čovek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. Incredible how you can see right through me. Freddie Mercury. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place, feel something sit on the end of your bed. Don't turn around when you hear me tread. Sati i 9 minuta, dakle krećemo sa SF vremeplovom, ideje, pronalazci, tehnologije koje su pisci naučne fantastike osmišljavali. Došli smo prošle nedelje, ušli smo lagano u 39. godinu i dalje naravno je to zlatno doba SF-a. Zadržat ćemo se malo sada na Robertu Heinleinu. Njegovo delo Misfit iz 1939. godine, gde je, da tako kažemo, izmislio veštačku paukovu nit. Dakle, jedan veštački dakle proizvod koji, inače, sama nit pauka je izuzetno jaka. Otprilike se negde kaže da je trenutno u tom nekom poređenju polovine snage kevlara koji se inače koristi za, dakle, one oklope za zaštitu. A ono što je interesantno, da sama ideja pravljenja, da tako kažemo, tih niti datira još od 1709. godine, makar je tako zabeleženo, moguće čak i ranije, kada su žene nosile rukavice izrađene od paukovih niti. To je, naime, tad 1709. godine bilo predstavljeno Akademiji nauka u Parizu. E sad, naravno, Heinlein je, eto, ovu priču objavio 1939. godine, kada se prvi dosetio da bi to i tekako bilo upotrebljivo, a otprilike baš prava proizvodnja ili pokušaj pravljenja veštačke paukove niti datira od 2000. godine, kada je jedna kanadska biotehnološka kompanija Nexia uspešno uspela da proizvede protein svile u mleku specijalno genetski mutiranih koza. To je bila tada velika onako vest u novinama i otprilike dobila je 1 do 2 grama tog proteinskog svile iz otprilike liter mleka. To je ono makar što znamo kao uspešan pokušaj koji, dakle, datira još iz 2000. godine. U delu Johna Campbella Planet večne noći iz 1939. godine imamo sintetičku hranu koja i nije baš toliki novitet u svetu naučne fantastike, ali ovoga puta sa veštačkim ukusima. To je, dakle, na neki način bio njegov tada doprinos. Ideja o nekim uslovno rečeno veštačkim ili koncentrovanim oblicima hrane javlja se još, recimo, 1879. godine u delu Senatorova ćerka kod pisca Edvarda Pagea Mitchella, a recimo jedan opet oblik koncentrovane hrane, već smo pominjali, Filipa Francisa Nolena 1928. godine i njegovo delo Armageddon 2149. Sada ćemo se opet malo vratiti Robertu Heinleinu i reći da je on 1939. godine izmislio svemirske marince. Ne treba objašnjavati, dakle, vojna snaga, ali ono što je interesantno, što mnogi ne znaju, dakle, ono je iz dela Misfit takođe. Međutim, E. Doc Smith, otac space opere, je dve godine ranije predstavio svetu naučne fantastike galaktičke marince. Međutim, nekako su svemirski marinci opstali, a ovi galaktički marinci su negde nestali usput. Zatim ćemo pomenuti večeras kao četvrti pronalazak, da tako kažemo, delo Habit Lestera Del Reya. I reč je o ultrasetu, dakle, jednom uređaju koji se koristi za komunikaciju bržom od brzine svetlosti, a koristi se ultra talasi. I poslednja stvar koju isto pominjemo je takođe iz istog dela Lestera Del Reya. U originalu ona se zove Shock Hammock, a zapravo je reč o jednoj specijalnoj mreži koju koriste piloti u svemirskim brodovima koji postižu veliko ubrzanje i, dakle, gde se javlja velika sila teže, dakle 2, 3, 4G. Ono što je to interesantno, da se kod tog autora prilikom ubrzanja pomenju sila od 2G, 3G, što do tada nijednom od pisaca naučne fantastike nije padalo na pamet, a postalo je aktualno tek posle Drugog svetskog rata. Dakle, eto, Lester Del Rey je, makar za sada, ono što se otkrilo iz tih različitih pisanija, prednjačio u tome. 8 sati 14 minuta, dakle, malo smo zavirili u svet naučne fantastike, pronalazak ideja, tehnologija, nastavak naravno sledeće nedelje, a već posle dve numere krećemo sa večerašnjim gostima. 20 sati, 22 minuta i pravo vreme da poželim dobroveče mladim damama koje su ovde, koje ste već imali prilike da slušate u pogledu iz Svemirskog broda. Sa leve strane, sveže, friške taze iz Londona, Ljubica Dolašević, sa desne strane, sveže, friško, sutra u Sakurabani i Sidora Vlasak. Dobroveče.
Još večeras u Sakurabani, pošlo ovoga, hvala lepo. Da.
Dobroveče.
Šta ima večeras?
Večeras slavimo rođendan.
Aha, dobro, ništa onda. Ja rekao, pošto znam da sutra ima. Ali...
Srećan rođendan,
hvala.
to ćemo, o tome ćemo na kraju da vidimo šta sve tu ima i šta nema. Dobro, dakle, večeras priča o cosplayu, to smo nešto već i najavljivali. Čuli smo Ljubicu pre nego što je krenula za London gde je bilo evropsko takmičenje. Da nije bilo Sakurabane i vaših kontakata i onog što ste u principu uradili na podizanje tog cosplaya kod nas na jedan novi nivo. Ne bi na kraju krajeva ni bilo tog puta u London, ne bi imali pobednika koji bi išao tamo. Ajde da vidimo, cosplay izgleda baš razvija posljednjih par godina, dolazi do, da tako kažemo, naglog procvata. Imamo malo zombi šetnje po ulicama, imamo na, u okviru japanizma.
Ali imamo još jedan cosplay godišnji.
Imamo KST-ov cosplay koji traje od samo...
Taj cosplay, neću sada da malo govorim drugari iz KST-a, ali prošli put kad sam bila, zaključila sam da je šteta arčiti dobre maske za tamošnju žurku. Tako da nećemo sad u to da zalazimo. Ima jedan drugi cosplay koji je krenuo od ove godine, a to je cosplay na samo knjiga.
Da, da, dobro, to je nešto što je novo, ali kažem, to u principu ispada u, da tako kažem, domen novih godina, cosplay u, uslovno rečeno, cosplay, dobro, jeste, cosplay u KST-u, datira od negde 1960.
Cosplay nije u KST-u.
Dobro.
To je ono što treba podvući kao razliku. KST-u je maskinbal.
Dobro, da, tačno.
Šta to znači? Maskinbal po prirodi znači da vi možete da se maskirate u bilo šta, od onih uvek popularnih doktora Jarapa i ostalih, stavio sam kuhinsku krpu na glavu pa sam ja kao maskiran, varijanti, do nekih elaboriranih maski koje su ipak neke neutralne maske. Vi ste se kostimirali, to je to. Cosplay podrazumijeva nešto mnogo više, što donosi dodatnu dozu posvećenosti i ludila. A to je da vi niste neki ono random kostim, nego treba da se preobrazite u konkretan lik. Znači, to treba da bude neko ko ima ime i prezime, ko potiče iz nekog popularnog dela, bilo da reč o stripu, filmu, TV seriji, animaciji, bilo šta. I vi treba da i svojim izgledom, znači kostimom, ali i ponašanjem i stavom i ono jezikom tela, što vernije dočarate tu osobu koju ste izabrali. Znači, u pitanju je serious business.
Dobro, Ljubice, ti si taj serious business pokazala da to može, da se ume, da bila si najbolja ovde na ovom konkursu, ali u principu to, pretpostavljam, ne može preko noći, znači najvjerojatnije postoji neka predistorija kod tebe.
Pa jest, mislim i većine, recimo za cosplay, mislim da je prva stvar da to trebate da volite i da volite sebe da izmestite u neku drugačiju priču i da taj svoj talenat koji ne podrazumeva strogo samo izradu kostima, već i iznošenje tog lika, prvo to što je, o čemu je Isidora malo pregovorila, da znači iznesete tog lika na takav način i kostimom i govorom tela na nekom dešavanju i da imate, jel te, povratni, to jest feedback od publike koji će sve to da gleda. I da, zaista, potrebno je da biste pobedili ili uopšte da biste bili primećeni, što je možda i cilj. Trebalo bi da postoji određen dugogodišnji rad iza vas. Da li je to kroz neki vid plesa, ne znam, oni imaju sjajne izvođače, na primjer, koji pevaju na sceni, sviraju. Znači, čak nije ni potrebno ponekad, mislim da je to ogromna razlika između cosplaya i, na primjer, reenactmenta. Reenactment će uvek biti...
Možda bi trebalo da podvučemo šta je reenactment.
Jeste, to je veliki bio problem sad u Londonu. Reenactment je znači strogo izraživanje kostima prema istorijski preciznim pravilima. I takvi kostimi umeju zaista da budu fascinantni, određeni različitim tehnikama na vrlo profesionalan način. Ali cosplay je iznad...
Imao sam prilike da se upoznam sa reenactorima u Nemačkoj, to je opet ludilo u drugom pravcu, gdje oni, na primjer, moraju da nose odeću gdje je materijal tkan tehnikama iz srednjeg veka, gdje se to šije onakvim zanatskim načinima kao što se šilo pre koliko stotina godina. Znači, to je opet druga priča. To je istorijska obsesivnost u što tačnijem rekonstruisanju kostima, to opet nije cosplay.
A cosplay je druga stvar. Upravo dočaravanje drugačijeg sveta. Znači, ne nešto što je bilo rađeno kroz istoriju, već recimo možete da birate, kao što sam ja uradila, iz budućnosti. Ili iz, ako je već normalno, to mora da bude određeni lik iz knjige, filma, stripa, nebitno, anime, mange i tako dalje. Potrebno je da izaberete lika, znači već postojećeg, da iznesete njega, njegov karakter, što je jako bitno.
Londonsko pravilo glavno koje mi primjenjujemo ovde, zato što pobednik cosplaya na japanizmu ide u London, jer mi imamo ugovor sa Euro cosplayom koji je organizator cele te priče, glasi da dolazi u obzir svaki lik koji potiče iz kopiratovane franšize.
Upravo to.
Što će reći da dolazi u obzir svaki vid industrije zabave, dokle god je dizajn lika na neki način zaštićen autorskim pravima.
Jeste, ali je ogromna, jako bitna stvar u čitavom cosplayu jeste iznošenje tog lika. Znači da vi potpuno živite, razmišljate i ponašate se na sceni kao taj lik.
Odnosno, pažljiv odabir da li taj kostim koji ste odabrali zapravo vama stoji ili ne.
Jeste.
Dobro, to meni zvuči kao s jedne strane dosta rada, a s druge strane opet tog nekog subjektivnog utiska koji može da se ostavi na druge ljude, ali dobro, to sad nešto na šta se teško u principu utiče. Ali dobro, meni se čini da je ovo poslužila kao dobra osnova za ljude da, eto, malo približimo šta je to cosplay, pošto očigledno da će u narednim godinama to bivati jedno onako sve interesantnije, nadam se sve popularnija stvar kod fanova, koji će dobijati, eto, mogućnost da se predstave, da idu i dalje na neka takmičenja i da vidimo koliko ćemo mi tu biti dobri i interesantni.
Nemam utisak da je bilo samo zagrevanje, pošto je ovo prvi put da je pobednik svepenizma išao u London. Nastavlja se, jel te, ta praksa, iduće godine će takođe da pobednik bude u Engleskoj. S tim što je jako zanimljivo da sada, kada vidite koje ideje ljudi imaju za kostime koje žele da prave, to su prestali da prave neke one kao malo skromnije kostime i likove koje izgledaju manje više običajne, prešli smo na one munje iz bulje varijante. Znači, baš ono, efekti, oklopi, teška šminka, protetika na licu, maltene, kao da je neko ispao iz snimanja filma, a ne kao da nosi kostim. Tako da verujem da će tu dodatno da raste ta tenzija i da će to da bude sve ambicioznije i impresivnije, što je dobro, jer treba videti taj dijapazon različitih mogućnosti plus
i tehnika, da.
I tehnika, bit će cosplaya u okviru Tolkien Festa, odnosno festivala fantazije, bit će cosplaya svakako i dalje na sajmu knjiga, jer to se pokazalo kao neočekivano uspešno. Mi smo svemu tome pristupili prilično skeptično, jer nismo znali kako će onako da normalci na sajmu reaguju na gomilu kostimiranih ljudi. Međutim, reakcija je bila fantastično pozitivna. Masovno su prilazili da se slikaju sa likovima, prepoznavali su dosta likovi koji su bili. Znači, to je bilo u organizaciji sajma
knjiga,
odnosno sale stripa i Sakurabane. I tema je bila stripski junaci. Tako da je to negde bilo malo uže profilisano sa te strane, ali svejedno, ljudi su se jako, jako radovali da vide ljude u kostimima i uopšte promet bio takav da su ovi sa sajma ostali zapanjeni, jer su nam dali salu koja je onako jedna od njihovih najvećih, koja opet nije bila dovoljno velika.
Dobro, znači oni će morati da razmišljaju sledeće godine šta da urade sa svim kostimiranim junacima koji će opet im, nadamo se, dođu. Ali ajdemo sad pravo, idemo malo slušamo muziku, pa ćemo onda da se malo vratimo na početak japanizma, pošto u principu faktički izgleda priča o cosplayu kreće tu.
Baš.
Look out, babe, the cup is flowing over you.
Večeras u Pogledu svemirskog broda pričamo, dakle, o cosplayu. Ljubica Isidora večeras sa nama. Isidora, dakle, da se malo prebacimo na početak japanizma, s obzirom da se tu sad, možemo slobodno kažemo, trenutno nalazi centralna cosplay takmičenje.
Pa preko japanizma se putuje u London, tako da. A i prvi smo počeli sa ozbiljnim cosplay događanjima u Srbiji i verovatno, mislim sigurno je, da smo zbog toga ostali na tako centralnom mestu. Prvi cosplay u Beogradu je inače bio na jednoj žurci 2007. godine, što je bilo onako krajnje interesantno, pošto je bilo privatno i po kućama, i sad kad imam fotografiju odatle, hvatam se za glavo, to su bile one improvizacije kupljene kod Kineza, mamine zavese mjesto plašte i te fore. Prvi cosplay na japanizmu je bio već prve godine kad su mi organizovali tada festival, dok još nije prerastao u konvenciju, znači 2008. poslednjeg dana. I ja se sjećam da sam se vrlo prijatno iznenadila količinom kostimiranih ljudi koja se pojavila. Znači, mislili smo da će da bude mnogo skromnije isprećeno, ali kao da su ljudi koji su posebno bili u tim vodama i koji su pratili svetsku scenu jedva dočekali da imaju neki formalni povod u Srbiji da zaista se pojave onako u glamuroznim kostimima. Prvo takmičenje ozbiljnije je rađeno 2010. godine. Mislim da ste vi tada dobili drugo mesto sa ovim...
The Grey Man.
The Grey Man, tako znamo da kažem, Aprahantra D. Kad je na D, jeli?
Na D.
A ovo je zapravo ove godine bilo prvo sa tako visokim i vrednim nagradama, odnosno kad smo postali deo te evropske cosplay mreže. Što je interesantno, pored Srbije držimo još i prava za Hrvatsku, Bosnu, Crnu Goru i Makedoniju i Albaniju, koju uvek nekako zaboravim, verovatno zato što smo im poslali da treba da dođu da se takmiče, niko nam nije odgovorio. Tako da smo postali i regionalni centar za cosplay kada se te stvari sve uzimaju u obzir.
Pa dobro, u principu na neki način, hajde, dosta toga se uvek pokretalo u Beogradu, okolini ili u Srbiji, nevezano samo za ovo, za mnoge neke druge stvari u nekim drugim oblastima, s obzirom da je dosta sve to odavde putovalo po inostranstvu, imalo prilike da vidi i ovo i ono.
To stoji zapravo... Glavni moment prekretnice u radu sa Kurabane, odnosno u organizaciji samog japanizma, jeste bio kad smo druga potpredsjednica Jelena i ja boravila u Francuskoj na takozvanom Japan Expo-u, koji inače važi za najveći event posvećen japanskoj pop kulturi van granica Japana, znači veći je i od svega što se dešava u Americi, gde smo imali prilike da vidimo kako izgleda pod A ozbiljan cosplay, pod B ozbiljna konvencija. I u suštini to nam je dalo mnoge ideje za organizaciju cele priče i poguralo nas da cosplay od mi smo se skupili maskirani da se zabavljamo, iznesemo na te neke glamurozne takmičarske nivoje, što je na jednoj strani divno, ali na drugoj strani ume da malo i dodaje na stresu, posebno za takmičare.
Ljubica, ti si takmičar koja ova godina je pobedila, ali kada si ti prvi put, pošto evo, Isidora očigledno zna i kad si ti učestvovala, kad je tvoje ovako bilo debi na cosplayu?
Pa, ja recimo nisam bila toliki fan japanske moderne pop kulture u stvari i drugarica mi je predložila da bi eto mogla, pošto se već s jedne strane bavim plesom, glumom i izradom kostima, mogla da pokažem ono što radim na tako nekom većem eventu, događaju. I zapravo ja sam bila zaista oduševljena kada sam videla šta svi ti ljudi rade, koje ja povremeno viđem po klubovima i na žurkama. Bila sam fascinirana tim što su oni do tada odradili, iako je to bilo mnogo manjeg obima nego sada. I odlučila sam da, eto, da je to možda neki događaj na kojem bi ja mogla da predstavim ono što sam tada ja još možda počinjala da radim, a to je ta neka izrada kostima koju sam od uvek i želala da radim.
Na početku bilo sjajno, ja se sjećam onih kostima što ste isto dobili prvu nagradu iz Trinity Blooda.
Da, znači prvo smo se pojavili 2010. godine, kada smo sa The Grey Manom osvojili drugo mesto. I mogu iskreno da kažem da smo se tada najbolje zabavljali, zato što nije bilo toliko veliko takmičenje, iako jeste.
Nije toliko se osjećala ta obaveza,
nije bilo stresa, zaista je bilo jako zabavno. Bilo je mnogo ljudi u kostimima, u zaista fascinantnim kostimima. Bilo je divno popričati sa tim ljudima, saznati kako su oni radili njihove stvari i razmeniti iskustva. i svi smo se potrudili da iznesemo svog lika kroz malo duži vremenski period, pošto nije to samo bilo onih 2 minuta na sceni, nego smo mi satima se igrali ispred i ovaj, zabavljali prolaznike i ostale učesnike ili goste. A ozbiljniji već rad, kada sam ja shvatila da će to da prerastu u nešto i veće, i jednostavno poželjala da budem deo toga makar na taj način, jeste 2011. godina kada sam odradila 5 Trinity Blood kostima. Ljudi koji vole anime i mange znaju koliko su ti kostimi zahtevni. Jedan kostima.
Interesantno je, mislim da na svakom velikom cosplay takmičenju bude makar jedan takmičar koji radi baš Trinity Blood, jer je to čuveno po složnosti kostima.
Evo recimo jedan kostim koji sam ja radila ima 400 detalja koji su ručno ušiveni. Znači meni je zaista trebalo 3 meseca samo za tu jednu haljinu, a radila sam ih 5. Pritom ne izgleda tako dok vi ne uhvatite tu stvar.
Čekaj, 5 puta 3, to je 15 meseci, između 2 cosplaya godinu dana. Sad otkri kako to onda.
Da, pa to je ono, kad kažem 3 meseca, daleko od toga da se zaista, da sam radila po 12 sati samo na tom kostimu, ali realno jeste. Znači, ako želite da odradite nešto kako valje, trebate tome apsolutno da se posvetite. I da, zaista jeste po 12 sati rada. Ako ne raspodelite to na 12 meseci, nego na 3 meseca, kao što sam ja radila, izgubit ćete brojne kilograme, ali dobro, nema veze.
Koji kilogrami? Besane noći.
Besane noći? Pa dobro, to sam već
ovogledala. Ja se sećam mojih izranavljenih prsti od turpijenja, onog vražijeg oklopa i tako.
Naravno, ali to su slatke muke, ja iskreno mogu da kažem, jer učestvovati na nekom takvom dešavanju za koje, evo sada mogu da potvrdim da je zaista na svetskom nivou, vredi, pojaviti se, pokazati šta znate, doživjeti taj aplauz, to je... To sam baš njoj rekla. Nagrada u tim momentima nije ni bitna. Taj aplauz koji doživite za nešto što ste tako dobro odradili, nebitno je da li je dobro. Odradili ste ga sa 100% ili 1000% vaše snage i dobili ste dobar feedback i nema bolje nagrade od toga.
Još nešto što treba pomenuti, zato što se tiče baš psihologije cosplayera, verujem da ćete Ljubice da se apsolutno složi sa mnom, to se ne radi zbog nagrade, to se radi zbog tapšanja po ramenu i zbog slave. Jer čak i kada dobijete neko veće takmičenje, znači kad govorimo o nivou Euro cosplaya ili Japan Expo-a u Parizu, ta nagrada ne može da se meri ni finansijski ni materijalno po na jednoj strani uloženoj količini vašeg truda i nerava, a na drugoj strani i na novčanoj razini, zato što dobar cosplay jako mnogo košta, ako želite da taj kostim izgleda onako ko što je Bog zapovedio.
Jeste, da li će da košta u novcu, a obično i košta, a da li će da košta i u vremenu, uglavnom u vremenu i trudu, ali da, zapravo, nijedna nagrada nema, osim tog aplauza i te podrške od ljudi koji vi imate da to odradite.
I to što svako želi da se slika sa vama i to što vas prepoznaje, to što vam se raduje, to što plašite malu
decu. To što se osjećate kao na crvenom tepihu.
Da, bukvalno. Da.
Dobro, Ljubica je u Londonu, a i ovde na pobjedničkom na japanizmu bila Sara Kerrigan iz StarCrafta. E, kako je bilo u Londonu, o tome ćemo za otprilike 3 minuta.
Može. Well, my heart ain't in it. My mind is blank. Can't seem to function. Can't seem to think. Doctor told me, cure your ills. Get yourself a woman, boy, that'll pay your bills. Have her clean your house, make your bed. Rub your bottom and hold your head. Get yourself a lover, your friend and wife. Get yourself a woman, boy, get yourself a life. Doctor told me, Doctor told me. Doctor told me, get yourself a life. Well, I got out on the street and I looked around. Here come a woman, she was fine and round. I said, come here, babe, my name is Bob. I'm a long, tall lover, but I ain't got no job. Doctor told me, I told her, Doctor told me. Well, she looked at me with a sparkle in her eye. Told me I was crazy, told me I was high. Get out of here, she said, or I'll cut you with my knife. You better be gone, boy,
get yourself alive. Doctor told me. Doctor told me. I know. Doctor told me. Get yourself alive. Here I am standing round this lonesome old house. Ain't got nobody. Ain't got no spouse. I sure feel bad. I sure feel blue. One thing I sure feel I sure need you. Doctor told me. Doctor told me. Doctor told me. Get yourself alive. Doctor told me.
Ko je bio Milutin Milanković, premijera biografske muzičke drame Milanković 23. novembra u Madlenijanu. Nebojša Dugalić ulozi velikog srpskog naučnika Milutina Milankovića, tekst Vasilija Antonijević, režija Aleksandar Nikolić, muzika Vera Milanković. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Do 12:14, dakle, Japanizam 2013. je završen, Ljubica je pobedila, sad smo je spakovali, ona je otišla za London na...
Nakon što smo, ja mislim, prošli put preko lomljenog stakla dok nismo dobili tu prokletu vizu. Podržavam.
Dobro, dakle, ti si tamo otišla sa, uslovno rečeno, istim kostimom ili dorađenim kostimom ili sasvim novim kostimom. Da li su tu neka striktna, neka pravila, šta se tu onda radi ili kako se radi?
U principu oni vas ne uslovljavaju da nosite isti kostim, vi pobedite sa jednim, možete da se prijavite sa potpuno novim, možete da doradite svoj kostim, samo taj kostim ne sme nigde da se pojavi pre nego što se pojavi na njihovom takmičenju. S tim što mislim da oni imaju malo manje striktne pravila tamo kada se već pojavite, iako ne podržavam i više mi se dopada ovako kako se radi kod nas na japanizmu, gde kod nas vi nemate pravo da se prošetate kroz publiku pre nego što izađete na scenu. Posle je, su vaši...
Posle čak imamo i termin za fotografisanje sa publikom
to.
I sve ostalo.
I što mi se mnogo više sviđa, dok u Engleskoj vi imate pravo na Eurocosplayu da se šetate među hiljade i hiljade posetilaca koji su također u kostima. To je zapravo fascinantno videti. I onda tek posle izađete na scenu i ja sam doživjela to kao ok, tu smo, odradili ste vaše kostime, imate slobodu, radite šta god hoćete, samo vi izađete na scenu i odradite to. I,
da li je možda većini takmičara to neka vrsta nagrade u vidu turističkog puta u London?
Zapravo ne.
To sam i mislila, zato sam i htjela da pitam.
Da, zapravo, ja sam to tako doživjela, jer sam iskoristila taj put u London s obzirom da mi ovdje teško možemo da dobijemo turističku vizu. Ja sam eto iskoristila da ostanem još 2 nedelje kasnije u Londonu.
U čemu si bila ohrabrena zbog toga što to negdje jeste praksa sa naše strane, da ovaj, vidimo da si malo provedete. Da,
slažem se. A dok većina ostalih takmičara zapravo zaista tu dolazi da pokaže šta zna i da se takmiči. S jedne strane to opravdavam, s druge strane i ne, jer to nije takmičenje na kojem vi možete da očekujete pojavite se prvi put kao mi, evo, ove godine debitanti i da očekujete pobedu. Jer, evo, ovogodišnji pobednik nije imao toliko fascinantan kostim, ali on je ime, on već godinama postoji.
Zar nije ona?
Ona.
A dobro, jedno pitanje, ja nisam naravno obratio pažnju, ne mogu setim, nisam toliko detaljno ni gledao, koliko već dugo postoji to evropsko takmičenje?
Od 2009. ili 2010. ne tako
dobro,
dugo
nije,
zapravo.
Dobro, nije toliko onda da, nije
ne,
toliko
nije toliko
strašno.
Davno počelo, meni je smješnije što zapravo imamo dužu tradiciju od njih u Srbiji.
Jeste, i mislim da se to i vidi, čak tamo kada se dođe, vidi se da je ekipa na Isa Kurabane uigranija. Oni su dobri, ima tu mjesta za napredovanje poprilično, ali ja ne mogu da se žalim ni na šta, ljudi su mi omogućili da dođem, vidim London koji toliko volim i da budem deo jednog takvog velikog događaja i to kao učesnik, znači i ne samo kao posetilac.
Bili su beskrajno ljubazni, ja to znam iz komunikacije i sa nama kao s organizatorima, koliko su se trudili da izađu susret bukvalno gde god mogu, redovno odgovarali na mailove. Čak u jednom trenutku smo imali jednu čudnu situaciju, zato što jel te, imamo prava na cosplayere iz zemalja regiona, ali imali smo momka koji živi u Srbiji, ali indonežanski državljanin koji je pitao da li sme da se takmiči, pa je ovaj glavni Englez, Joe, odnosno Granny, sedeo i proučavao srpski ustav da vidi da li dozvola boravka može da garantuje i državljanstvo, pa ako je dovoljno dugo u Srbiji da ga možda tako proturimo da mu damo da se takmiči. Na kraju, nažalost, momak ispao iz konkurencije jer je prekratko u Srbiji, ali znači Joe je bio spreman da ide na tako neke ono temeljite i daleke poteze da bi mogao da nama izađe iz
susreta. Su generalno jako ljubazan narod i ovaj, eto, hvala im na ovome. Mislim, i njima naravno i sa korabani.
Dobro, pošto je to bilo evropsko takmičenje, znači po jedan predstavnik iz zemlje,
Ne, određene velike zemlje su imale i po više predstavnika, ukoliko imaju dužu tradiciju tih konvencija i nekoliko jakih regionalnih centara. Recimo, Francuska je imala Paris, Marseille.
Da.
I te takve fore.
Ali mislim da ne bi bio problem nikada bismo i mi imali po dva takmičara, samo ako se dogovorimo sa njima.
Pošto
znam da Bugari imaju. Imali su to tako.
To ćemo da vidimo. Meni isto bilo interesantno kad si rekla ko je nosio nove kostime, ko nije nosio nove kostime, nego nosio ono već sa čime je pobedio svoje zemlje. Da si tu negde jasno videla razlika između tih fancy, bogatih zemalja gde je lako pristupačan materijal za pravljanje kostima, gde se prosto veći standard.
Da.
I ovih drugih zemalja gde su se ljudi jako trudili da naprave taj jedan kostim na koji igraju kao na ono konačnu kartu.
Da, mislim da zapravo jedan žire je bila devika iz SAD-a i mislim da nije na pravi način shvatila koliko je teško živeti u zemlji trećeg sveta gde ti ne možeš da kupiš Eva Penu koja je svuda dostupna osim u Srbiji.
Osim ako ne kupuješ podne oblake kod Kineza.
I njima ne znači ništa kada ti upravo to kažeš, kupila sam kod Kineza podnu oblogu. Moj Kerrigan kostim je napravljen od recikliranih materijala kamperske opreme. Verovali ili ne. To je, znači, to su podloge za ležaljke, to su moje stare šipke za šatore su koristile za krila, znači, jer vi nemate ovdje da kupujete fiberglas, šipke i tako dalje. Znači, koristite penu koja se koristi za oblaganje cevi i tako dalje. Vi to njima kad kažete, njima to zvuči bez veze. Zašto si to radio? Mogao si da kupiš profesionalni materijal. Vi ovdje nemate, na primjer, da nađete lepak za lateks. Ja sam mjesecima čekala da stigne lepak za lateks. Vi ga u principu nemate. Što je kod njih potpuno suluda stvar. Ne znam, jedna devika je bila primećenija od mene, pa on ima kvalitetnija sočiva. Ne možete da im objasnite, pa da, ali ja u Srbiji ne mogu da kupim kvalitetnija od ovih. I tako dalje. Jer to i jeste problem kod evropskih ili svetskih, to jest takvih takmičenja, da sve te stvari treba da dolaze u obzir, a mislim da je onda žiri na još veći muci, jer treba i tako da gleda na neke stvari.
Sad će možda da zvuči malo jeftino patriotski, ali tu negde i mi dokazujemo koliko smo zapravo kreativni da možemo da napravimo kostime koji su zaista na tom nekom svetskom nivou po tome kako izgledaju, koliko detalje imaju,
da.
A da je sve pravljeno suštinski štapom i kanapom.
Upravo.
Ti si pravila ovo kamperske opreme, ja sam imala oklop viteški za koji su mnogo mislili da je metal, niko bio napravljen.
Uključit će i mene, a moj brat je...
Da, mora, dok mi nije kuckao po oklopu, nije verovao da je, od čega je pravljena. Pravljena od vodovodnih cevi, podnih obloga i kofa i kanti i delova lavora.
Da, ali mislim da je to zapravo najdivnija stvar u cosplayu. To je stvar koja nas razvoja od rienahmenta. Znači, rienahment su strogo određena pravila koja vi morate da poštujete. Cosplay vam dozvoljava da se vaša mašta razvije na mnogo različitih nivoa. I to je ono što, zbog čega ja volim cosplay.
Ili ti bub plet od Saksija.
Jeste.
Dobro, dakle, malo smo čuli kako je bilo u Londonu, a ko želi da vidi kostim ljubice, morat će da, ili da na netu sad malo progugla.
Evo, samo da kažem, juče sam dobila pohvalu od upravo Joa. Znala sam da sam imala veliku podršku od ljudi iz Londona, ali evo, čovjek mi je poslao da sam zapravo bila najveći favorit čitave organizacije, eto, to bih da kažem.
I čisto da se zna.
Da se zna, i na svečanoj večeri mi je prišao čovjek koji je radio tehničku podršku i rekao mi je da je bio fasciniran i da je mislio da će se sala srušiti kada sam ja izašla na scenu. Toliko o tom.
Da. Možete, dakle, da proguglate. Oni koji posećuju blog SF Pogleda imaju jedan tekst pod nazivom Cosplay radionica sa Kurabani i tu je upravo predstavljena fotografija sa Euro Cosplaya gde je Ljubica kao Sara Kerrigan iz Starcraft. Idemo na muziku pa ćemo da se vratimo na završni deo priče.
When I wake up, yeah, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, yeah, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. If I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. And I won't walk 500 miles and I won't walk 500 miles to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door when I'm working. Yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When I'm lonely, well I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, yes I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, yes I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yeah I know I'm gonna be the man who comes back home to you. I'm gonna be the man who's coming home. Here we go again. I won't walk 500 miles and I won't walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door.
Tri minuta do devet, Ljubica Dološević i Sidora Vlasak večeras gošće u Pogledu svemirskog broda. Pričali smo eto o cosplayu, malo kako je bilo u Londonu, kako je to tamo sve prošlo, a sada je vreme da se ponovo vratimo na ovdašnje prostore. Japanizam očekujemo, naredni sajam knjiga očekujemo, gde će opet biti jedan cosplay, možda će ih biti još nekih interesantnih.
Ja se nadam da će ih biti još, zato što bi trebalo da ih bude što više i to da budu baš različitih tematika i različitih nivoa zahtevnosti, da svako negde možda nađe ono što njemu lično leži.
Evo, podržavam.
Dobro, iz nekih poverljivih izvora sam saznao da će uskoro biti održan jedan interesantan bal, mada to nema veze baš sa cosplayom, ali je recimo jedan korak. Ali dobro, neki steampunk bal, možda vi nešto znate više o tome.
Da bi trebalo da se drži po prvi put sada ovog novembra. Možete slobodno da googlate događaje na Facebooku, da ga potražite, zove se Clockwork Asylum i bit će posvećen steampunk subkulturi koja je sada sve aktualnija u svetu. To je otprilike neka vrsta čudnog braka između 19. veka viktorijanštine i retrofuturizma u nedostatku boljeg opisa. I bit će modna revija steampunk garderobe i muzika u tom duhu i ohrabruju se svi zainteresovani posjetioci da se i sami za tu priliku adekvatno kostimiraju.
No, to je nešto što će se desiti 29. a mi da se vratimo dan unazad, dakle sada je subota, 16. novembar i u Sasakurabani je cosplay prva radionica.
To nije baš radionica u bukvalnom smislu te reči, kao što recimo imamo manga radionicu, pa gde imamo našu profesorku Minu koja drži časove i decu koja prate unapred osmišljen program i napreduju od jednog časa do druge. Ovo je više neka varijanta kreativne konsultacije organizovanog brainstorminga, jer upravo nakon prošlog japanizma i nakon Londona i Ljubicine pobede, ljudima su se probudile ambicije i hoće da rade sve složenije kostime, a pošto ne ume svako da napravi krila od 3 metra raspona i te takve ambiciozne stvari, onda smo mi rešili da napravimo ovu vrstu radionice gde će moći da se susretnu sa iskusnim cosplayerima koji znaju kako se te neke stvari rade i koji će im pomoći u idejama upravo tako što će im sugerisati od koje vrste podnjeh obloga se najbolje prave neki delovi i kako možeš da kod Kineza nađeš Eva Foam, makar i na parče, da bi ljudi mogli da ostvare te svoje želje za kostime, a da bi pritom i ispoštovali čuveno londonsko pravilo da je bitno da cosplayer svoj kostim radi sam. Tako da je to neka ideja, to smo počeli juče. Dobili su sada instrukcije koje materijale treba da nabavljaju, svaku u zavisnosti od svog kostima. Još ljudi je dobrodošlo, mi preko Facebooka smo napravili grupu za razmenu kreativnih konsultacija, tako da se nadam da će od ovih ljudi koji su smislili neke krajnje megalomanske projekte uspjeti da to izguraju na japanizmu, da će konkurencija biti još žešća.
Međutim, to nije jedina radionica.
Da, nije, ali to je jedina radionica takvog tipa. Evo, ja moram da kažem da je baš podržavam, jer ona postiče upravo razvoj cosplay kulture i potrebna nam je, jer još uvijek smo mi, iako Sakurabana dugo godina radi na tome, mislim da je kultura i maskiranje svega kod nas poprilično sveža. Za razliku gde, na primjer, u Nemačkoj vi imate ljude koji se kostimiraju, mislim, već 3 veka unazad. Ovo je sada kod nas još uvijek novo i zato jako podržavam i evo tu sam i da dođem i da poslušam nešto i da pomognem.
I te očekujemo.
I hvala, i da dam neki savjet, nije nikakav problem. Sa druge strane, mi imamo drugačiju radionicu, zapravo nije to toliko, možda i radionica nije pravi naziv, jer smo, to eto mi koji volimo da se bavimo različitim vrstama umetnosti i tehnikama za izrade kostima, eto, uortačili smo se i napravili pumpkin workshop, pumpkin zato što meni tepaju da sam bundevica, i a ja sam kao nosilac projekata, pa eto, čisto to je kao omaž meni. Pumpkin workshop se bavi izradom kostima, dakle, ukoliko ste zainteresovani, želite da imate nekav kostim, ali u funkciji više za maskimbale, za tematske žurke, zanima vas kako se taj kostim radi, želite da imate taj kostim, možete doći da vidite kako mi to odrađujemo. Tu imamo ljude koji se bave vajarstvom, koji se bave slikanjem, dry brush, airbrush. Eto, ja sam zadužena za šivenje kostima, moj brat je zadužen za protetiku i izrada regularnih reenactment oklopa, znači od metala. Imamo čoveka koji se isto bavi zaista protetikom, znači izrade, da li hoćete nos, uši i drugačije masku i tako dalje. Imamo čoveka koji se bavi izradom frizura po potrebi, šminkera. Dakle, ako želite da izradite, da imate neki kostim za vas, možete dođete i da poručite i da učestvujete u izradi tog kostima na neki način u našoj radionici. Međutim, to nije radionica cosplay radionica kao što je njihova i vi sa takvim kostimom nemate pravo učešća na cosplayu. Znači, to je ono vrlo bitno da kažem. Dakle, to nije nešto što bi trebalo da Sakurabana doživi kao suparnički tim, jer ne, mi se jednostavno bavimo izradom kostima za filmove, pozorišta, muzičke spotove, maskimbale i tako dalje, a za cosplay kod Isidore.
Dobro, ono što ja tu u principu mogu da pretpostavim da će taj tehnički deo biti savladavan narednih godina i tu će se osvajati teritorija, bilo što će neko početi sam da uvozi za potrebe ako se stvori dovoljno veliko tržište, bilo što ćete uspevati da pronađete adekvatne rešenja koje će da funkcionišu. Međutim, onda tu ostaje onaj drugi deo koji ostaje na samom cosplayeru, uživljavanje i tako dalje i tako dalje. Koliko u tom nekom domenu može da se radi s ljudima, koliko im se tu može pomoći?
To sve zavisi. Recimo, mene fascinira momak koji je meni, mogu da kažem, partner za cosplay, jer smo se ortačili od ove godine i radimo masu kostima u dvoje, pošto onako baš dobro izgledamo jedno pored drugog.
Fantastično, se podržavam.
Kada sam ja njega prvi put videla van kostima, ja ga nisam prepoznala. Znači, dečko deluje kao jedno vrlo stidljivo, vrlo neupadljivo, lepo vaspitano vojvođansko dete, a onda bacite ga u kostim i on postaje taj lik.
Što pravi cosplayer mora da posjeduje tu crtu, upravo tu crtu.
Znači, to je gestikulacija, držanje, pogled, neverovatne transformacije i to je ono sa čim mislim čovjek može da se rađa. Jer ti si pominjala glumu i ples. Recimo, Vlada studira veterinu.
Da.
Znači, to je nešto što moraš da nosiš u sebi, taj neki poriv i tu neku želju za transformacijom i za eksperimentisanjem sa samim sobom na taj način.
Jeste, to je pravi cosplayer.
Da.
Dr. Jekyll, Mr. Hyde.
Bukvalno. I verujem u suštini da je najvažniji korak pronaći lik koji ti stoji psihološki. Recimo, pošto ja isto, ja se često kostimiram, ali se ne takmičim i stitim okolnosti zbog toga što sam uglavnom organizator takmičenja, pa ne smem. Ali obavezno sam u kostimu i ovoga, na samu knjigu sam prvi put bila i u žiriju, tako da je to bilo onako isto jedno vrlo zabavno iskustvo. Znam po sebi, meni je jako bitno da lik koga radim bude lik koga dobro znam, iz franšize koju volim i u čiju kožu mogu da se uživim. Jer inače sve to nema smisla. Nije poenta da lepo izgledate u kostimu i da vam svi kažu da ste cool. Ne, poenta je da vi proživite lika.
Upravo to.
Dobro, devojke, uz ono mnogo sreće u daljem radu, imam još jedno pitanje. Koji ćete sledeći kostim da radite?
Ja mogu da kažem zato što se mi nećemo takmičiti.
Da.
Ali Vlada i ja sledeće radimo Cersei i Jamie Lannister.
Opa, dobro.
Želim to da vidim.
Ljubice, onda, pošto ćeš se ti u nekom trenutku opet takmičiti, koji bi kostim radila, ali znaš da ga recimo nećeš raditi iz ko zna kojih razloga, trenutno? Možda ga ostavljaš za kasnije, možda ti je trenutno suviše komplikovano.
Nikako to sebi, to mi je životna želja, pošto jako volim da igram, možda sam eto fan Blizzarda, volim jako puno igricu World of Warcraft i odavno mi je želja da odradim, to sam i planirala za ovo takmičenje, ali eto iz nekog razloga sam odustala, to je znam iz kog razloga, Saru Kerrigan sam uradila za svog dečka, to je bila njegova želja, eto to sad javno
to je govorim. Potpuno legitimno.
Tako je i to sam njemu obećala i zato sam i uradila, ali moja želja je da zapravo budem Warlock koji nosi tir 6 ljudi koji igraju igricu, znači.
Oni će već znati.
Da, jako impresivan kostim.
Odlično vama, veliko hvala na ovom gostovanju. Eto, pretpostavljam da smo sada kod ljudi malo razjasnili neke stvari. Ako i nismo, makar znaju kome treba da se i mogu da se obrate.
Uvijek smo tu da odgovaramo radoznalcima.
Naravno. Jest. I da se lagano pripremaju, jer mjesec jul je blizu.
Tako. Za cosplayere i za ćoškare.
Ja čim se završi japanizam, ja već u glavi imam svoj sljedeći projekat, samo da znate. Tako da razmišljate kao ja.
Odlično. Dakle, Ljubica i Sidora večeras u pogledu Svemirskog broda, a naravno ekipa koja će biti i na narednom japanizmu, pretpostavljam, nadam se i još neki put i u Evropi. Zašto da ne? Devojke, veliko hvala na ovom gostovanju. A
ne,
naravno
na čemu,
mi,
hvala što ste zvali.
Da,
hvala.
Pa bit ćemo tu, čućemo se mi, naravno ima tu i tako dalje, a koliko već pretpostavljam, u skorije vreme, s obzirom da Sakuraban uvek pravi nešto interesantno, a toga makar kod vas ne manjka. Idemo na muziku, Pogled Svemirskog broda sa vama sve do 22.
Konac usred dela, ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se, gibaj se, gibaj se. Ja stavljam konac usred dela, ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se, gibaj se, gibaj se, gibaj se.
ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si,
što me diraš sud po telu.
Luda si.
Si to ti, neki čudan je mir, da li čuješ moj glas, kako zove te u noći, da li si to ti, opet slutim tvoj lik, kad te osetim tu, moje telo je bez moći. Ti, svaki dodir vraća me sve tu tvoj. Još te vidim tu i osjećam tvoj dah tu na vratu mom i znam da sve je to samo laž. si to ti. Opet slutim tvoj lik kad te osetim tu. Moje telo je bez moći, kaži
i 17 u Pogledu i svemirskog broda. Sada je pravo vreme da ostanemo u svetu kostima, ali ovo nema veze sa cosplayem, ovo je nešto sasvim drugačije. Jedno, pa možemo slobodno kažemo, ludilo jedne druge vrste. Naime, ako želite da budete odmah do Darth Vadera, ako želite da postanete član 501. legije, morat ćete i tekako dobro da se potrudite. U našim krajevima je bio čovek iz Honolulu, moguće da i dalje ovde, Eric Seth, koji upravo uporno radi mesecima na tome i naravno još ga meseci dele do konačnog ispunjenja svog sna. Prema tome, u narednih par segmenata slušat ćete njegova iskustva vezana za pravljenje, pa možemo da kažemo da je to naravno i kostim, ali on ovde ima jednu sasvim uslovno rečeno drugačiju priču i funkciju i značaj, nešto ipak sasvim drugačije od onog što smo slušali u ranijim segmentima. Dakle, gost iz Honolulua, za početak nešto malo o 501. i šta on uradi, u stvari zapravo šta on radi na tome da postane njen član.
So the 501st is the
501. je, verujem, najveća organizacija na svetu koja se bavi kostimima. Jedini način da postanete njen član je da imate filmski tačan kostim negativca iz Zvezdanih ratova. Zato, Jedi, nemojte ni da pokušavate da se prijavite.
And they are very strict about membership rules and regulations, and specifically I'll be talking about the stormtrooper.
Oni su veoma striktni u vezi sa članstvom i pravilima. A ja ću pričati o stormtrooperima gde postoje tri nivoa članstva, o čemu ću govoriti kasnije.
play characters.
Ono što je interesantno o 501. je to što ljudi tu ne glume likove. Uglavnom se bave što tačnijom izradom kostima i odlaskom na dobrotvorne akcije, kao što je borba protiv raka dojke, kad obično pozovu 501. Ako je u pitanju prikupljanje sredstava za borbu protiv distrofije mišića, isti je slučaj. Politika 501. je da ako imate neprofitabilni događaj ili rođendansku zabavu, oni će poslati mail svojim članovima i pojaviti se. Iako je tehnički ovdje reč o franšizi pod copyrightom i George Lucas može sve da nas tuži, on to ne radi jer ima mogućnost da angažuje 501. kada zatreba, a to je dobra reklama i publicitet za Star Wars franšizu i onda to dozvoljava.
Lucas allows the 501st to continue on doing what it's doing.
Sad ima dosta debata posle kupovine Star Wars serijala od strane Disneya. Da li će oni to dozvoliti, kao i Lucas, ili će prema 501. imati drugačiji odnos?
Sat i 24 minuta, naravno ostaćemo i dalje sa u društvu Erika Seta koji je to gostovao malo u društvu ljubitelja fantastike. Lazar Komarčić je održao priču o tome, dakle, kako praviti kostim za priključenje 501. i u ovom drugom segmentu naravno otkriva tačno ta njegova u stvari interesovanja vezana za ulazak u 501. i za izradu kostima Stormtroopera.
My interest is in Stormtrooper, the regular white.
Moje polje interesovanja je odelo Stormtroopera, obično belo, koje se kolokvijalno zove TK. I ako negde vidite tu oznaku, to je za tradicionalno, dakle, belo Stormtrooper odelo. Dok je, recimo, za Sand Stormtroopera oznaka TD. Tako da, kada uđete u 501. morat ćete da znate dosta akronima.
So my interest is with the TK suits.
Moje interesovanje je TK odelo i jedna od stvari koja me je zainteresovala, ja sam naime na fakultetu, provodim dosta vremena u pisanju i postao sam frustriran, što mnogo vremena radim i jednostavno treba mi hobi. Jedan od mojih studenata mi je pokazao video o 501. i pomislio sam, ovo je super, ovo bih mogao da radim. Mislim da mnogi ljudi odu na net, otkucaju, kupi Stormtrooper kostim i ako to uradite, kostim će stići. Mislim da košta 1200 do 1500 dolara ovih dana. Licenciran od strane Georgea Lucasa, kompletno legalan, ali kompletno netačan. Na to stižu velike pritužbe od strane 501. na račun Lucasfilma, jer stvari koje objavljuju uopšte nisu identične onima iz filma. Možete da platite 1500 dolara. Sljedećeg dana odelo vam stiže poštom. Možete da ga obučete, ali 501. će vam reći, žao nam je, ne možete da budete naš član. Potrebna količina modifikacija na takvom odelu je neverovatno velika. Zato se većina ljudi odlučuje da kupi odelo u kitu. O tome ćemo malo kasnije. Birate dakle kit za odelo u odnosu na nivo koji želite da imate.
You want to be in. The top level is Centurion.
Najviši nivo je Centurion. I rekao bih da se kriterijum promenio za različite nivoe. Pre par godina je bila jedna velika revizija u odnosu na to kako da obojite dugmad. Tu je bila i revizija vezana za krajeve plastike. Možete da imate ravnu plastiku ili da je istopite i zakrivite krajeve, pa se stiče utisak da je oklop deblji. Ima dosta debata oko toga da li to možete ili ne možete da radite. Ako imate zadebljani oklop, onda nemate filmsku tačnost. Znači, ne možete da imate najviši nivo. Pričat ću i o načinu povezivanja oklopa na koje ne morate da vodite računa za ulazak, sem ako ne želite, do top nivoa. Mnogi ljudi baziraju kakav žele da naprave kostim u odnosu na filmsku tačnost.
Do you know what it's like to fall on the floor? Cry your guts out till you got no more. Hey man, now you're really living. Have you ever made love to a beautiful girl? Made you feel like it's not such a bad world. Hey, hey man, now you're really living. Now you're really giving everything. And you're really getting all you gave. Now you're really living what this life is all about. Well, I just saw the sunrise over the hill. Never used to give me much of a thrill. Hey. But hey, man, now I'm really living. Hey. 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 Do you know what it's like to care too much about someone that you're never gonna get to touch? Hey, man, now you're really living. Ever sat down in the fresh cut grass, hey, and thought about the moment and when it will pass? Hey, hey man, now you're really living. Now you're really giving everything. And you're really getting all you gave. Now you're really living what this life is all about. Now what would you say if I told you that? Hey. Everyone thinks you're a crazy old cat. Hey. Now you're really living. Have you ever made love to a beautiful girl?
Točno pola deset, slušali smo Ilse u Pogledu svemirskog broda, a sada je vreme za posljednji, treći segment snimka u kojem Erik Seth, dakle, priča o svojim iskustvima vezanim za pravljenje kostima. Naravno, celo veče je bilo daleko duže, sadržajnije, ali naravno, ko je bio, taj imao prilike da čuje sve neke te tajne, pošto ovde, na ovdašnjim prostorima, koliko smo uspeli do sada, makar da saznamo, bilo je ljudi koji su zainteresovani da naprave odelo iz Star Wars franšize, naravno nekog negativca, i da se priključe 501. Međutim, za sada se niko nije zdao taj poduhvat, a možete sami da pretpostavite kada ste čuli same priče koje je već pominjao Erik Seth vezane za to koliko treba dati para za kupovinu onog osnovnog kita od kojeg će da se pravi kostim, koji se kreće od 500 dolara pa čak do 2000 dolara. Dakle, odbacujemo onu priču o gotovom modelu i tako dalje i tako dalje. Isto neki problemi koji su i večerašnje dame pominjale za svoje izrade kostima, ovde gomilu toga jednostavno ne možete da kupite, no stvari će se i po tom pitanju menjati. Možda ćemo u dogledno vreme i mi imati članove zvanične 501. i onda oformiti ovde jednu, da tako kažemo, ispostavu. Ali idemo na ovaj posljednji, treći deo razgovora, gde, recimo, upravo Erik Seth na početku otkriva koliko ljudi trenutno, makar prema podacima, se bavi izradom upravo Stormtroopera, to jest odela ili oklopa Stormtroopera.
I was looking at the figures released on the 501st website before I came here.
Gledao sam brojeve koji su objavljeni na web sajtu 501. pre nego što sam došao ovde. TK, pravljenje oklopa, je najpopularnije sa nekih 4500 ljudi, a onda, kao najpopularniji, sledi kostim imperijalnog oficira. Ima razloga za to. Mene su savjetovali da ako želim TK ili TD ili nešto što zahteva veće angažovanje, da status steknem radom na oficiru ili džavi. Nekom kostimu koji je relativno lakše sastaviti. Jednom. Kada postanete član, dobijate pristup sasvim drugom delu sajta, gde možete da kupite stvari koje regularno ne možete da kupite. Kada postanete član, dobijate mogućnost da kupite specijalne stvari koje će učiniti vaš kostim Stormtroopera daleko boljim. Za mnoge ljude postoji proces da se dođe do kostima Sith Lorda, kao što je Darth Vader. Prvo postanete član sa nekim drugim kostimom, a onda koristite resurse za neke druge. Ako želite, na primjer, da budete Sand Storm Trooper i da imate najviši nivo filmske tačnosti, morate da uzmete jednog Sand Storm Troopera iz filma i da napravite tačnu repliku njegovog oklopa.
And one of my friends is actually currently doing this.
Jedan od mojih prijatelja upravo to radi. Neki ljudi, da bi postigli uljubljenja na oklopu, kače svoje kostime u branik kola i vuku ih po ulici, kako bi ih što više uljubili pre nego što ih posipaju peskom. To je sasvim druga priča.
yards and no violence. Them politicians and them police mean nothing to I. Them greed not care for no HR human rights. So now you know, just stay away from them, brother. Just keep feeling irate.
Znao da sam pričao sa anđelom, birao bih mnogo lepše reči. Da sam znao da sam pričao sa anđelom, obukao bih ispeglanu košulju i pitao ga da me malo leči. Sledeći put predstavi se i kaži mi ja sam ta, ja sam ta. Sledeći put predstavi se i kaži mi ja sam ta, ja sam ta. Lako otići, probao bih da joj nešto peva. Da sam znao da će tako lako otići, rukama bi obmoto joj noge. Umesto što nastavih da drema, sledeći put predstavi se i kaži mi ja sam ta, ja sam ta. Sledeći put predstavi se i kaži mi ja sam ta, ja sam ta. Ti si ta, ti si ta, ti si ta, jedina, jedina moguća. Ti si ta, ti si ta, ti si ta, jedina, jedina moguća. Ti si ta, ti si ta, ti si ta, jedina, jedina moguća. Ti si ta, ti si ta, ti si ta, jedina. Pričao sa anđelom, sigurno bih čak i suzu pustio. Da sam znao da sam pričao sa anđelom, zagrljaj bi potrajao još malo, pa je ne bi tako lako ja ispustio. Sledeći put predstavi se i kaži mi ja sam ta, ja sam ta. Sledeći put predstavi se i kaži mi ja sam ta, ja sam ta. Ti si ta, ti si ta, ti si ta, jedina, jedina moguća. Ti si ta, ti si ta, ti si ta, jedina, jedina moguća. Ti si ta, ti si ta, ti si ta, jedina, noća. Ti si ta, ti si ta, ti si ta, ti si.
Sedamnaest minuta do 22 sata, bilo je to Kilo Kilo Banda, numera da sam znao, ali mi se sada opet malo okrećemo emitoru, dakle najstarijem fanzinu na domaćem, naravno, žanrovskom nebu. Negde debitovao beše 1981. kada je i krenulo sa radom tadašnje društvo ljubitelja naučne fantastike Lazar Komarčić. Negde od 90-ih je, ili možda čak i u stvari malo kasnije, zvanično promenilo naziv, kako su sve više počeli da se žanrovski šire i da prelaze na epsku fantastiku, horror fantastiku, kako su naravno i domaći pisci takođe širili horizonte. U svakom slučaju, 485. broj fanzina, koji je tamo 2003. postoji najbolji evropski fanzin, je objavljen. Urednik Miloš Cvetković, koji je najavio upravo ovu tribinu i ga je predstavio, pa ćemo u ovom prvom segmentu upravo da čujemo nešto malo više o sadržaju emitora broj 485.
Priče su sve sa ovog aktualnog, još uvijek, pošto je nije gotova zbirka, konkursa Anomalije, znači onaj koji neće ući u zbirku, osnovno, eto, bilo je koliko toliko zapažene na konkursu. Interesantno da sve tri, nijedno, znači nije ni SF zapravo, nije ni horror, nego, ajde, više bi ovako uopšteno ih svrstao u fantastiku, i sve tri manje više ono se bave nekom mitologijom, variacijom na neke postojeće, inspirisano postojećim, pa onako smišljene neke nove mitologije u okviru kojih se dešavaju te priče. Pri čemu ova prva priča s pesmom Svečaka Bojana Valjanova, koji je imao priču inače u prošloj Anomaliji, počela Labirint, sad je nešto malo slabije prošao, i priča je, ok, osim što je iz domena fantastike, bavi se mitologijom, u suštini priča je u dobroj meri pornografska, tako da kome ta kombinacija fantastike i pornografije, a za Boga imali smo jednu zbirku posvećenu tome, zvuči zanimljivo. Eto, ja sam tu stavio priču kao prvu, po principu, kad god imaš nešto na taj način zanimljivo što može da podeli, znači to je na početak, naravno. I svo troje autora, ovo im je prva, nije prva priča o životu, daleko bilo, znači, kao što rekao Bojan Valjano, njemu smo objavili priču u Anomaliji, a Branislav Janković, koji je pisao pesmu Vili i Demon, on čini mi se ime nekih objavljenih knjiga, odnosno sad na sajmu nešto čak promovisao, ali što se tiče emitora, eto, kao su svo troje autora objavljeno po prvi put, to su priče. E, onda sad malo posle priče vraćamo na kolumnu. Jedno vreme, pre par godina, smo imali čak tri kolumne. I to je funkcionisalo neko vreme za Divno čudo, a onda posle toga, kako su polako otpadale sve te kolumne, ostali smo bez jedne. I evo sad posle neko duže vremena, prva kolumna. Miloš Petrik, pacijent 23. Prikaz, filmski, književni, po tri, svaka, mislim, jedno nije filmski prikaz, nego umjesto filmskog prikaza, da tako kažem, i to je, onako Žarko rešio da kreativno rasporedi po čitavom broju. E, književni prikaz, ono što je meni možda najinteresantniji ovde, pored priča deo ovog broja, samo tri, ali ovako prilično raznolika prikaza i prilično tri popuno različite knjige. Prvo je, znači, prikaz Uroša Smiljanića, Skrobanjene antologije u znaku vampirice. Sad, ko je čito ranije, svi ste čitali Uroša prikaze, navikli ste da to bude ono baš opširno, detaljno i ma koliko bilo, jel te, kritički po same autore, on to nekako lepo kaže na vrlo onako fin način. Niko se nije do sada žalio koliko mi je poznato, a opet nije ono tapšanje po rambinu, nego da, zaista ono kao iskritikuje ono što smatra da u najkonstruktivnom smislu, naravno. I posle toga su prikazi dva romana, jednog domaćeg, opet, evo, po drugi put, Miloš Petrik u ovom emitoru i na poslednji put, i prikaz romana Unezverijada Ilije Bakića, i po, mi se prvi put u ovom emitoru, a nadam se bit će po nekim njen tekstu narednim, Tijana Tropin, prikaz novog romana Nila Gemina Okean na kraju puta. Što se tiče flikera, odnosno filmskih prikaza, tu imamo, jel te, starog znanca Aleksandra Janjića, zvanog Harvester, koji se ovde revao sa filmom, sa apokaliptičnom komedijom This is the End, a umjesto kritike filma Gravity dao je 15 mogućih krajeva filma Gravity, nije od njih, da ne bude da spojlim, nije od njih, nije zapravo kraj filma Gravity, neki od njih bi možda bio bolji od opostojeći, to već sami procenice, i oni su kreativnom odlukom Žarka Milićevića rasparčani po čitavom broju, tako da ih ono kao jurite ih. Mislim da ih je barem idu redom, a da to je potpuno u suštini nebitno, mogu i da ne idu redom. I pored toga, da, tu je prikaz filma Almost Human, pisao Miloš Tomin, posle opet dugo, dugo godina, čini mi se, u emitoru, mislim, koliko je meni poznato, bar, pa to, znači dok sam ja u klubu, ne sjećam se da je bilo šta objavljivo, ali dobro, za ovo opet ono, kredit Žarku koji ga je zvao i cimo da nam pošalje kritiku filma koji je prikazan na festivalu u Torontu, tako da to još, ja mislim, ne može ni da se vidi kod nas, SF film Almost Human, ali eto, u nekom trenutku će se vratno pojaviti, tako da eto, kao imamo tu malu ekskluzivu. I na kraju, obećao sam znači još Miloša Petrika, tako da eto, kao, završavamo sa njim, ovaj broj, bukvalno, zadnja korica, strip, koji se zove Vidimo se, koji je pisao Miloš Petrik, crtala Dunja Lukavečki. Meni je jako slatko simpatično i priča i crtež, meni su prva asocijacija, mislim, zbog ovog posljednjeg kadra, posebno bili mislici, sam ne znam da li tu bila svesna inspiracija ili prosto tako ispala. Thank you.
I u 7 minuta do 22 sata da čujemo po poslednji put Miloša Cvetkovića, koji će još nešto malo reći i o ovom emitoru, ali i o konkursu koji će omogućiti da naredni broj bude posvećen Lovecraftu. Da ga čujemo.
Bila je varijanta da bude malo duži, ali sad opet, kako to bio, ja posljednje vreme idem na varijantu da što je moguće više ljudi iz cima mi pitam za tekstove po principu, ok, kao neko njih verovatno neće moći iz nekih objektivnih, subjektivnih razloga već, pa na kraju da opet bude dovoljno tekstova za Bojkov, što evo sad ima ih dovoljno, realno. Opet kažem, žao mi što moglo da bude i duže, mogu se tu da bude još neki jako zanimljivi u teoriji, bar tekstovi, ali dobro, to drugi put. E da, nisam ošto pomenuo, Bojan Milojević je zadužen za ovu ilustraciju. Ne znam šta je, ali mi se sviđa. Isto važi i za ovo kako je ispisano emitor, posvećen na kude je logo nekog folk metal benda ili tako nešto, ali dobro, to već vratno žarko ideja. Broj je 485, to već sam rekao. I sad, da, to je to. Mislim, ne bih sad, ne znam, dalje bilo što prepričao, možete da poročitati. Nisam tamo čak ni uvodno reći da dužim zapravo, ono kao najkraće moguće. I ajde ništa da podavim ovo za konkurs. Znači, sledeći broj emitora će biti posvećen Lovecraftu i raspisani konkurs rok je do 1. februara za priče i pesme. Za priče 20.000 karaktera je neki gornji limit, za pesme ne postoji, ali opet kao pretpostavljam da sad nećemo... Ako bude jako dobar, već će se to nekako objaviti, ali nekako... Ne pretpostavljam da neću dobiti nešto jako, jako, jako obilno, jako, jako dobro. Nekako se to ne dešava, ali dobro. Znači, taj konkurs, sad opet ovako mogu da kažem, ako zaista taj konkurs jako, jako, jako dobro prođe, to neće biti emitor, to će biti knjiga. Mislim, kako god se zvao, da li će se zvati kao specijalni broj emitora, pa će biti knjiga, nije bitno, ali uglavnom to je neka ideja. Nisam unapred da kažem da će to biti, ne znam, knjiga, ako ne prođe dobro, mislim, logično. To je to, možda se među vremenu pojavi, znači ne mogu da kažem da će sad sledeći biti 486, možda se opet u među vremenu pojavi još neki specijalni ili ovakav onakav emitor, ne znam, prosto. Daleko je još mart, ali to je to za sada.
Da, to je to za sada i toliko u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda. Pozdravljaju vas Nebojša, Igor koji naravno ostaju sa vama, Kolosa Rodosa je već tu, za otprilike 4 minuta će sesti na ovo mesto i nastaviti dalje, a mi se naravno čujemo za 7 dana. Svratite na sfpogled.blog.com da vidite šta se sve dešava, ima interesantnih stvari. Jedno od njih je i premijera filma Igre gladi lov na vatru. Upravo pojavio se i soundtrack, slušamo muziku iz tog filma za kraj večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Imagine Dragons see who we are. Do sledeće nedelje. Ćao.
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary movie?
Фентези.
One, three, to rule them all.
На филму, у книжевности, музици, стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.